Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U narednih 10 dana Republika Srpska dobija novu vladu, potvrdio je još jednom predsjednik Republike i lider SNSD-a Milorad Dodik. Medijima je poručio da ne spekulišu s imenima budućih ministara, jer će se ubrzo sve saznati. Čeka se još sastanak predsjednika i premijera, nakon kojeg počinje procedura izbora nove vlade. Opširnije Ivana Frank.
Sastanak sa premijerom Aleksandrom Džombićem predsjednik Dodik najavljuje danima, ali zbog obaveza nisu uspjeli uskladiti termin.
Moguće je danas popodne kasno, isključivo iz razloga što smo ranije imali zakazane sastanke. Naprosto evo to nas išćemo. Ja mislim da je stanje potpuno redovno u Republici Srpskoj, da nema ništa vanredno. Razgovarat ćemo, sve će biti u red bez ikakve sekiracije.
Nakon razgovora počinje procedura izbora nove vlade. Dodik najavljuje da će biti promijenjeno 4 ili 5 ministara. Sve će ići u skladu sa zakonom i ustavom i zato postoji saglasnost svih.
Veoma efikasno ćemo to provesti. Koliko to vremenski dozvoljava da se ide u ostavku vlade. Nakon toga prijedlog odmah tog momenta ili sljedeći dan, prijedlog mandatara, on će za dan ili manje već ima sastavljena struktura nove vlade, moram reći da ne pogađate ni blizu, ali dobro, to vi morate špekulisati. I potrebno je 3 ili 5 dana da se zakaže posebna sjednica skupštine. Skupština će odlučiti da li može u tom vremenu, da li će to biti za 5 dana ili za 7 dana, ali to je sve u tome, tako da nema ništa traumatično. Republika Srpska će dobiti novu vladu.
Dodik je ponovio da je partnerstvo SNSD-DNS socijalistička partija neupitno i da će i u budućoj vladi sjediti po 2 ministra iz reda DNS-a i socijalista. U vladi ostaje i jedan ministar iz HDZ-a, odnosno Davor Čordaš, što je Dodik danas i potvrdio, dok ostali resori pripadaju SNSD-u. Proces izbora nove vlade danas razmatra i izvršni odbor socijalističke partije, a u DNS-u su ranije potvrdili da su i oni za određena osvježenja u izvršnoj vlasti.
Me, i vrati se, i ostani.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Saradnja Saveza nezavisnih socijaldemokrata i HDZ-a BiH biće nastavljena i važna je zbog građenja zajedničkih pozicija i stavova o mnogim otvorenim pitanjima u BiH, a prije svega evropskom putu BiH. Zaključili su na sastanku u Banja Luci lideri ovih stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Do kraja marta trebalo bi da budu ispunjene obaveze u vezi sa uslovima iz mape puta BiH ka Evropskoj uniji. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem danas razgovarao o afirmisanju ranije dogovorenog principa u šestorci, o rješavanju pitanja Sejdić i Finci, a to je da model koji god bude garantuje da niko nikome neće birati predstavnike.
Republika Srpska je jedna izborna jedinica. Nema izbornih jedinica u Republici Srpskoj za člana predsjedništva ni za bilo šta drugo na nivou Bosne i Hercegovine, to je jasno. Ali ukoliko dođe do toga da treba neki kompaktan sistem uraditi, onda je moguće da recimo Bosni i Hercegovini se odredi da ima, evo, reći 16 recimo elektora i da federacija ima i svoju specifičnost, dobije 10, a Republika Srpska 6 i da onaj ko na neposrednim izborima u Republici Srpskoj dobije većinu i ko bude izabran, on je nosio tih 6 elektora.
Model izbora dva člana predsjedništva BiH iz Federacije BiH mogao bi se nazvati elektorskim i trebalo bi da bude prevencija da hrvatski član bude izabran bošnjačkim glasovima, izjavio je lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
Evo recimo da nikad više nemamo slučaja da hrvatski član predsjedništva bude izabran sa 300 i više tisuća bošnjačkih glasova, to je suština. I naravno isto se odnosi na bošnjačkog člana predsjedništva, na srpskog člana predsjedništva. Mi smo danas jako zainteresirani za taj model, obzirom da smo mi davno kazali da razumijemo interes Republike Srpske da direktno bira u Republike Srpskog jednog predstavnika. Isto kao što razumijemo u Federaciji Bosne i Hercegovine odnose da neki bi željeli jednu izbornu jedinicu, što u startu bi značilo ponovno da eliminirate volju jednog naroda, hrvatskog naroda kao malobrojnijeg, i mi radimo na tom projektu.
Govoreći o teritorijalnoj organizaciji BiH, Čović je ponovio stav HDZ-a BiH da Hrvati treba da imaju i institucionalnu i teritorijalnu ravnopravnost u BiH, a da o poziciji Republike Srpske treba da odlučuju isključivo njeni građani i političari.
A ono što mi tražimo je rješenje kako osigurati da jednostavno najmalobrojniji narod dobije jednu svoju dimenziju. I mi smo, ako svi sjećate, jedan dobar dio vas je to vjerojatno i pratio, sad smo i zaboravili na taj proces. Mi smo ga nazvali prudski proces, bio je prudu. I upravo ja, gospodin Dodik i gospodin Tić smo potpisali jedan sporazum i smo upravo tad govorili o četiri teritorijalne jedinice.
HDZ nudi legitiman prijedlog, smatra predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Znam da ranije imaju neke druge prijedloge, ali mi to isključivo razumijemo samo kao početan predlog o kome treba razgovarati. Naša ključna pozicija jeste u tome da Republika Srpska je neupitna u svojim političkim i teritorijalnim okvirima, da ne možemo prihvatiti organizaciju Sarajeva kao distrikta u smislu da on obuhvati istočni dio, odnosno dio u Republici Srpskoj, ali da mi već imamo četvrtu jedinicu koja se zove Brčko distrikt, pa to moglo da eventualno bude uz tri federalna nivoa, tri federalne jedinice, tri entiteta, plus Brčko distrikt koji jeste i sam po sebi već ustavni dio sistema. U tom pogledu možemo to da razumijemo.
HDZ BiH danas je u Banja Luci organizovao javnu tribinu Reorganizacija BiH, na kojoj se govorilo o položaju Hrvata u Republici Srpskoj i BiH.
Da ono malo ljubavi što za mene ti još čuvaš padne sada na ovaj stih. Pusti bar jednu suzu baš da vidim, pokaži mi tu mrvu ljubavi što trune u tebi. Iz jednog pogleda ja to znajem sve, zbog jednog dodira, i to ubija me, ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nemirne, a
Znajem sve zbog jednog dodira i to ubija me. Ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nemirne, al sretnije ruke. Iz jednog pogleda ja doznajem sve zbog jednog dodira.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Najmanje 3000 državljana BiH koji su tokom rata izbjegli u Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru želi da se vrati u BiH. Ovo su podaci na osnovu prijava koje su stigle na javni poziv Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. A rok za podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica u okviru projekta Regionalno stambeno zbrinjavanje produžen je do 7. maja. Javni poziv za učešće u ovom projektu prvobitno je bio raspisan do 7. februara, ali je zbog velikog interesovanja izbjegličke populacije produžen za još 3 mjeseca. Projektom je predviđeno trajno stambeno zbrinjavanje 27.000 porodica iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a zato je potrebno 583 miliona evra. U BiH na trajno stambeno zbrinjavanje čeka još 5400 porodica. Sa pomoćnikom ministra za izbjegla i raseljena lica u Vladi Republike Srpske Dragom Vuletom razgovarao je Aleksandar Javorac.
Rok za podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru produžen je do početka maja. Gospodine Vuleta, koliko se izbjeglih i raseljenih lica iz ove četiri države već prijavilo i s obzirom evo da je produžen rok do 7. 8. maja, kakva je vaša poruka porodicama i iz ove populacije koje se još nisu prijavile?
Da, tačno, rok je namjerno stavljan kraći rok do 7. februara bio iz razloga da se što više porodica javi zbog podprojekta koji trebamo završiti za rješavanje pitanja 170 porodica i da taj projekat otpočne u aprilu, a kompletan projekat je vrijednost 5400 porodica koje će se riješiti u Bosni i Hercegovini i taj rok je produžen još naredna 3 mjeseca, znači tačno do 7. maja. Poruka je svim izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine koji sada borave u zemljama regiona, a uglavnom u Hrvatskoj i Republici Srbiji, eventualno i u Crnoj Gori, da podnesu svoje zahtjeve, da upute na adresu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Sarajevo, a kad se prikupe svi podaci, oni će se rješavati u entitetima, znači tamo gdje je ta imovina na koju su aplicirali, da li izbjeglice iz Bosne koje su u Hrvatskoj, uglavnom Hrvati, da li izbjeglice iz Bosne koji su u Srbiji, uglavnom Srbi, jer ovaj projekat obuhvata da se 600 porodica izbjeglih iz Bosne i Hercegovine, srpske nacionalnosti koje su u Republici Srpskoj, u Republici Srbiji obnove svoju imovinu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iako znamo kakvo je stanje u našim krajiškim opštinama, pa i u drugim, Srednjoj Bosni, Zenici, Bugojnu, Donjem Vakufu, Kupresu, a vamo krajiške opštine Glamoš, Drvar, Grahovo, pozivamo sve izbjeglice koje su tamo, a do sada nisu dobivali ni po kom osnovu nikakvu pomoć. Iako eventualno sada imaju nešto sebe stvoreno u tim zemljama i imaju pravo, neka apliciraju jer njihova imovina je uništena, imaju pravo na obnovu imovine. Također i Hrvati koji su u Republici Hrvatskoj, oni će se rješavati njih 1800 porodica, uglavnom u Republici Srpskoj. Mi smo spremni da pomognemo, da pružimo i tehničku pomoć i kod dokumentacije i svega ostalog. Naravno da će se prioritete određivati pogotovo za ovaj pod projekat koji će biti ogledalo, jer to je sve pod monitoringom, odnosno kontrolom međunarodne zajednice. To se sve odvija u sklopu razvojnog programa Vijeća Evrope, znači preko razvojne banke. I upravni odbor je u Parizu i od uspješnosti tog pod projekta gdje ćemo riješiti 170 porodica, zavisi i dalji tog projekta, a on je, znamo da je proizišao iz donatorske konferencije koja je bila prošle godine u Sarajevu, tačnije 24. aprila, gdje je prikupljeno oko 300 miliona eura, a ukupna vrijednost projekta je 583 miliona eura da se riješi 27.000 porodica u regionu.
Već ste rekli da je u Bosni i Hercegovini 5400 porodica, a za ove četiri države ukupno je riječ o 27.000 porodica.
Da, o 27.000 porodica, najviše za Republiku Srbiju, oko 16.000 porodica, jer Srbija je jedna od vodećih zemalja po broju izbjeglica u svijetu, nažalost. Hrvatska, znači evo želim ovim putem da kažem da Srbi izbjegli iz Hrvatske koji su sada u Republici Srpskoj i Srbiji, da mogu se također rješavati u Hrvatskoj. 3000 porodica će se rješavati u Republici Hrvatskoj, rekli smo 5400 u Bosni i Hercegovini, 16.000 i nešto u Srbiji i Crna Gora ima nekih 2000 i nešto svojih onih koji su tamo u kolektivnim centrima, koji nisu obuhvaćeni onim periodom izbjeglištva 91.5, ali dobro, to je Crna Gora, nađen je ovaj kompromis, to su uglavnom oni sa Kosova izbjeglice i oni se rješavaju. Dakle, ukupno 27.000 porodica ili nešto preko 70.000 lica će se riješiti ovim regionalnim stambenim programom u naredne 4 do 5 godina.
Evo, s obzirom da je još februar mjesec i zima je, šta je do sada riješeno? Ministar Čordaš je spominjao prije nekoliko dana da se još radi na tom administrativnom dijelu. I kad se može očekivati konkretno da se počne raditi i graditi?
Evo, projekat je odobren od Razvojne banke Vijeća Evrope. Ovaj prvi podprojekat, evo, u toku je izrada studije izvodljivosti i mi imamo svakodnevne rad na tim. Projekat će biti spreman za realizaciju u aprilu mjesecu, znači za ovih 170 porodica koje će se rešavati ovdje u Bosni i Hercegovini, i to 50 porodica izbjeglih sada koje su u Hrvatskoj, Hrvata, koji će se rešavati ovdje u Republici Srpskoj, 50 porodica izbjeglih iz Bosne i Hercegovine koji su u Srbiji, koji će se rešavati u Federaciji Bosne i Hercegovine, 50 porodica bošnjački interno raseljenih, 25 za povratak u RS, 25 u Federaciji, i 20 porodica izbjeglih iz Republike Hrvatske Srba koji su ovdje i koji žele integraciju. Mi smo u fazi gdje smo obišli na uzorku 80 porodica, imamo 40 porodica koji ispunjavaju ove uslove. Sada obišli su, snimili, sada će i snimiti i stručna lica. To su porodice koje su započele gradnju i nemaju mogućnost dalje snimiti, koliko im je potrebno sredstava, i te će ući u taj projekat, ovaj prvi. Tako da će projekat biti spreman i u aprilu, da krene realizacija, da za neka dva mjeseca završimo taj posao, da dalje idemo u raspisivanje javnih poziva za druge korisnike i da pokažemo međunarodnoj zajednici da smo ozbiljni na ovom putu, da će se taj projekat kvalitetno rešavati, i onda će biti garant da će i brže pristizati ostala donatorska sredstva, i da u naredne, evo, da ne bude pet, možda i za tri godine završimo kompletan taj regionalni stambeni program.
Recite mi još, predstavnici resornog ministarstva su u proteklom periodu boravili u više gradova u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, gdje je prezentovan ovaj regionalni stambeni projekat. Pa kakva ste iskustva i nove informacije saznali od ljudi na terenu?
Pa sigurno, jer to je u sklopu regionalne stambene kampanje, da se pokaže svima, jer to je princip dobrovoljnosti, da znači izbjeglice iz Bosne i Hercegovine koji su u Srbiji, koji su u Hrvatskoj, izbjeglice iz Hrvatske koji su ovdje, da im se predoči da ima opciju, da li želi trajno rješenje kroz integraciju u sadašnjem mjestu boravišta, ili želi rješenje svog stambenog pitanja povratkom u zemlju porijekla. I zaista na terenu je ocijenjeno sa zadovoljstvom, i jednostavno mi smo htjeli malo da alarmiramo, istaknemo da je to jedna od posljednja šansa za rješavanje ovih problema, da uzbiljimo, da ljudi ne čekaju zadnji moment da se prijavljuju, da podnose, jesu ono su javnim pozivom raspisani određeni kriteriji koji u svakom slučaju moraju postojati da bi odabrali u startu one najugroženije, a svakako ni drugi neće biti eliminisani. Ako nije do sada niko dobivao pomoć u stambenom rješavanju ni od međunarodne zajednice, ni od domaćih struktura, ni od koga, on ima mogućnost i da konkuriše i da se prijavi na rješavanje ovo, a naravno prioriteti su oni koji apsolutno sad nemaju nikakve alternative. Tako da ocjenjeno je dobro, u početku nije bilo prijava dovoljno, ali sada, evo, s obzirom i da je rok produžen i da stalno apelujemo, alarmiramo, jer mnogi su u početku upravo gledajući te kriterije, kaže ako nema ništa u zemlji koju sad boravi ili zemlji porijekla, može, ne, neko zaista ako je za ovih 20 godina izbjeglištvo, moraju negdje živjeti, i ako je eventualno sam stekao neki kutak za sebe, ali ako nije ni od kog dobivao pomoć, i on također ima mogućnost da se prijavi na ovakav način rješavanja svog stambenog pitanja.
Gospodine Vuleta, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala i vam.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Bio je ovo razgovor sa pomoćnikom ministra za izbjegla i raseljena lica u vladi Srpske, Dragom Vuletom, o projektu regionalnog stambenog zbrinjavanja. A u ovoj godini očekuje se legalizacija 187 stambenih objekata izgrađenih u izbjegličkim naseljima Bare i Mala Bukovica na području Doboja. Legalizaciju očekuje oko 750 domaćinstava na ukupno 11 14 lokacija. Opširnije Milica Đurđević.
Sreten Davidović iz Bara također namjerava da legalizuje svoju kuću. Novi plan parcelacije smanjio mu je plat za 20 kvadrata, što je za njega problem, jer pored izgrađene kuće ne može podići garažu.
Nisu se držali starog plana, znači nama su podijelili placevi, podijelili su nam staru skicu plana. I po toj skici plana ja sam pravio svoju kuću i svoj objekat se odmicao i lijevo i desno, znači sad ja ne mogu pomoćni objekat postaviti, ne mogu ništa.
Na većini lokacija u izbjegličkim naseljima kuće su useljene, ali nijedna od njih nema odgovarajuću građevinsku dokumentaciju. Planom parcelacije praktično počinje legalizacija objekata. Koordinator za legalizaciju izbjegličkih naselja na području opštine Doboj, Mirko Nikić.
Bile primjedbi, većinom se primjedbe odnosile možda na pomjeranje međa, na urađenu infrastrukturu kao što su putevi i ostalo. Većina tih primjedbi je usvojena. Bez ovih planova parcelacije ne može se ni pokrenuti legalizacija. Znači ne može se izvršiti promjena zemljišta, odnosno prijenos vlasništva zemljišta na ta lica, jer oni su zasad korisnici, oni nisu znači vlasnici. E nakon toga znači podnosi zahtjev za izdavanje građevinskih dozvola, odnosno upotrebi dozvola i već kako ide zakonski putem.
Najveći dio posla u vezi sa legalizacijom izbjegličkih naselja urađen je u Barama i Maloj Bukovici. Objekti bi, bude li usvojen novi zakon o prostornom uređenju, mogli biti legalizovani do kraja ove godine. Vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za prostorno uređenje u opštini Doboj, Milan Ćorić.
Utvrđeni su nacrti za Poljice, Gavriće, Lipac i Vila. Znači, očekujemo da bi se sva izbjeglička naselja mogla bi se donijeti prostorna planska dokumentacija za legalizaciju svih tih izbjegličkih naselja. I zakon, novi zakon o prostornom uređenju koji je pred usvajanje, mislim da ide na ruku izbjeglom i raseljenom stanovništvu u postupku legalizacije tih objekata, jer je predvidio značajne olakšice.
Prema novom planu parcelacije u izbjegličkom naselju Bare trebalo bi da bude riješen problem kanala koji je do sada uzrokovao poplave. Predviđeno je da bude vraćeno ranije korito i da budu postavljene cijevi, što mještanima odgovara. Na području Doboja grad je izbjeglim i raseljenim licima za izgradnju stambenih objekata dodijelio 670 placeva, na kojima je sagrađeno 750 domaćinstava.
Tvoj lik od ljudi pomalo zlih, ko drn u oku, sreća je za njih. Nije mi teško jer znam sa tvog su mi lica dar, i suze i smeh za dušu su lek od tvoj ljubi od ljudi pomalo zli, ko drn u oku sreća je za njih. Prste sklopi mudla pred novi dan, željo jedina dobro
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Korišćenje poljoprivredne biomase za proizvodnju energije u ruralnim područjima projekat je koji se u okviru programa prekogranične saradnje Hrvatske i BiH već 2 godine sprovodi na području Posavine. Rezultati ovog projekta prezentovani su danas u Banja Luci u organizaciji Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srpske. Informiše Zorana Marković.
Projekat se završava 1. marta, a u njemu su učestvovali sa hrvatske strane Vukovarsko-Sremska županija i iz Bosne i Hercegovine distrikt Brčko i opštine Orašje, Odžak, Domaljevac, Šamac i Šamac. Jedan od važnijih ciljeva bila je edukacija predstavnika lokalnih vlasti, poljoprivrednika i potencijalnih investitora o mogućnostima korišćenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije, kaže jedan od voditelja projekta iz Energetskog instituta Hrvoje Požar iz Zagreba, Duška Šaša.
Tako su bile 4 radionice za predstavnike lokalne uprave, 4 radionice za poljoprivrednike i sve druge potencijalne nositelje projekata izgradnje bilo bioplinskih postrojenja, bilo tvornice biogoriva i 4 seminara za učenike srednjih poljoprivrednih škola. Pripremili smo i niz materijala, jedno je katalog za investitore, priručnik za srednje poljoprivredne škole, zajednički akcijski plan i studiju poljoprivrednog tržišta.
U okviru ovog projekta urađen je zajednički akcioni plan kao i studija poljoprivrednog tržišta za područje Posavine i već su strani investitori pokazali interesovanje, kaže predstavnik opštine Orašje Mato Mikić.
Mi smo pojedinačno toliko mali da bilo kakva bioplinska postrojenja za pojedinu općinu ne dolazi u obzir s obzirom na nedostatak sirovine, ali generalno ili zajedno uključeni projekt, to su na kraju ovoj studiji gdje su rađena 4 scenarija, vrlo, vrlo jasno predstavljeni koje su mogućnosti, koje su i sirovine na raspolaganju i koji se iz toga pogoni mogu raditi. Dakle, do sad je to bilo izrazito korisno u tom smislu da evo mi smo mogli odgovoriti na početne zahtjeve investitora.
S obzirom na kapacitete poljoprivrednih proizvođača u opštini Domaljevac Šamac, nemoguće je da se bave proizvodnjom bioplina, ali postoji zainteresovanost njihovog udruživanja, kaže koordinator projekta u ovoj opštini Zlatko Špionjak.
Ono što je zanimljivo kod nas, evo već imamo pojedine investitore kada je u pitanju postavljanje solarnih ploča. ali pojedinačno kapaciteti poljoprivrednih proizvođača ne mogu krenuti, znači, proizvodnju bioplina. Postoji mogućnosti manjih kapaciteta, znači mogli bi koristiti za, u prvom redu, zagrijavanje vlastitih poslovnih prostorija i također obiteljskih kuća.
Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti BiH. Prilikom sprovođenja ovog projekta primijećeno je da postoji neusklađenost zakonskih propisa, rekla je predsjednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srpske Gordana Đurić.
Nedovršenosti zakonskih propisa za jednu vrlo važnu oblast koja nam slijedi u harmonizaciji propisa, a to su obnovljivi izvori energije i zbrinjavanje otpada, posebno iz poljoprivredne, a posebno iz animalne proizvodnje.
Realizacija ovog projekta ostvaruje se iz predpristupnih fondova Europske unije za prekograničnu saradnju Hrvatske i BiH. Voditelji ovog projekta su Energetski institut Hrvoje Požar iz Zagreba i Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Kad oboje smo ljuti, kad završimo dvoboj i koplja bacimo, ti i ja koji uvek gluvi na izvinjenja, kad nema poverenja, sve bitke gubimo. Zaboli me do smrti, kad slušalica čuti i tišina svoje pesme odsvira. Svako u svom uglu zakone se drži i ko duže izdrži, a da izvini ne kaže. Samo ti i ja, bez predaha, dva veterana nisu nam strana čutanja. Boli me do smrti, kad slušalica čuti i tišina svoje pesme odsvira. Svako u svom uglu za kolena se drži, ko duže izdrži, a da izvini ne kaže. Samo ti ta. Ljubav iz nekada.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na kraju emisije emitujemo prilog koji smo upravo dobili u Vlasenici je danas na zahtjev skupštinske većine koju predvodi SNSD održana posebna sjednica Skupštine opštine Vlasenica posvećena analizi rada načelnika opštine Dragoslava Todorovića. Glavni razlog sazivanja sjednice je nepoštovanje skupštinskih odluka. Izvještava Milan Stojić.
Koalicioni partneri SNSD, SNS i SDA koji imaju 10 odbornika i čine većinu smatraju da načelnik opštine Vlasenica Dragoslav Todorović nezakonito imenuje saradnike kao načelnike odjeljenja, utiče na rad nadzornih odbora u preduzećima čiji je osnivač Skupština opštine Vlasenica. Jednostavno optužuju ga za samovolju, a kako nam je rekao šef kluba odbornika SNSD-a Aleksandar Kraljević, od Todorovića traže da svoj rad u roku od 7 dana vrati u zakonske okvire.
Dajemo načelniku rok od 7 dana da se vrati u zakonske okvire. Do tada će skupština biti u stalnom zasjedanju, o čemu ćemo obavestiti ministarstvo i predsjednika Republike Srpske.
Načelnik opštine Vlasenica Dragoslav Todorović demantovao je sve optužbe i tvrdi da odluke skupštinske većine koje nisu u skladu sa zakonom i pravilnicima ne može provesti bez stavova resornog ministarstva lokalne uprave u vladi Republike Srpske. Odbornici SDS-a tvrde da skupštinska većina opstruiše rad načelnika opštine i želi iznuditi njegov opoziv. Todorović se ne boji ni ovakvog razvoja situacije i ističe.
Imate situaciju gdje se donose pomere nezakonite odluke od strane skupštinske većine i sad se postavlja pitanje kome odgovara skupština. A ja moram da provodim te nezakonite odluke. Ja ih ne mogu provoditi kad se tiče načelnice odaljenja. Ne mogu ja imenovati vršioce dužnosti ako nisu na moje prijedlog. A mene tu zakon štiti. Znate, znači zakon lokalne samouprave član 35 kaže da se vršioce dužnosti načelnika odaljenja administrativne službe bilo koje opštine gradova imenuje na prijedlog načelnika. A on to nisu ispoštovali. Ne postoji situacija da li ja hoću da provodim odluku ili neću. Znači, 7 dana je za mene ultimativno, jer prošla su 2 mjeseca, ali ne mogu ja provoditi neke odluke zaista koje su nezakonite donošene strane skupštine.
Politička, privredna i socijalna situacija u Vlasenici je katastrofalna, a umjesto zajedničke borbe za bolji život građana, u toku je stranačka bitka za fotelje u nadzornim odborima preduzeća, čiji je osnivač opština Vlasenica.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, prilozi Ivane Frank, Milice Đurđević, Zorane Marković, Aleksandra Javorca, Milana Stojića. Urednik emisije Radovan Mačeta, ja sam Nevena Stanković, do slušanja.